kviečiame pasiklausyti aktualijų laidoje įrašų iš nacionalinės konferencijos Šiluvoje, kaip nesunaikinti laisvės ir demokratijos. Šiluvos deklaracija apmastant. Tema – naujų teisių pagunda, kaip nepamesti galvos ir laisvės. Kalbės Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas, Laisvos visuomenės instituto valdybos narys, Krikščionių profsąjungos tarybos narys, daktaras Vygantas Malinauskas.
Profesorius Egidijus Aleksandravičius pradėjo nuo išpažinties. Aš irgi tada pradėsiu nuo išpažinties. Pasidaviau pagundai čia kalbėti. Tiesiog kolegos įkalbinėjo, sugundė mane ir dabar aš turiu kalbėti po arkivyskupu ir po profesoriu. Ir dar kalbėti apie pagundas. Bet kalbėti apie pagundas, kurias patiria kiti, yra kažkaip paprasčiau negu apie tas pagundas, kurias patiri tu. Tai tada ir pakalbėsiu apie kitų gundimus. Kokia yra gundimo esmė? Na, gundimo esmė yra tai, kad žmogus niekad nėra gundomas blogiu arba tuo, kas negražu, tuo, kas nepatrauklu. Velnės irgi niekad neteina ar nesako pa žmogų, žiūrėk, va, imk ką nors bjauraus. Ne, jis visada tau pasiūlys ką nors tokio gražaus ir patrauklaus. Ir pati gundimo koncepto esmė yra nesiūlymas pasirinkti blogį, bet pasirinkti, kabutėse, geresnį gėrį. Gundimas niekad negundo tuo, kas yra protinga ir teisinga. Nes jeigu kas nors siūlytus rinktis tai, kas protinga ir teisinga, tai jau būtų nebe gundimas, bet geras patarimas, kurį verta pasinaudoti. Ir pasekmė gundimo dažniausiai irgi yra ta pati. Vat, norėjau kaip geriau, gavus kaip visada. Rinkausi tai, kas patrauklu, o likau iš tikrųjų prie sudužusios geldos ir dar priklausomas nuo paties gundytojo. Bažnyčia moko, kad šiam pasaulyje niekas nėra apsaugotas nuo pagundų. Nei vienas iš mūsų nesam apsaugoti, nėra apsaugotos taip pat ir bendruomenės, ir nėra apsaugotos ir tokios struktūros kaip valstybė. Mano kalbėjimas toliau, kas šiandien yra liberalios demokratinės valstybės pagunda. Daugelis esam girdėję turbūt garsųjį Bökenfjordė paradoksą arba kitaip vadinamą Bökenfjordė dilemą, kurią suformulavo Vokietijos konstitucinio teismo teisėjas Ernst Wolfgang Bökenfjordė 1976 metais. Kai pagalvoju, tai buvo tik 28 metai praėjo nuo visuotinės žmogaus teisų deklaracijos. Dar ta visuotinė žmogaus teisų deklaracija buvo tuo metu naujasnis dalykas, jeigu mums dabar kovo 11. Ir jisai pasakė tą vat, garsią įžvalgą, cituoju. Liberali sekularizuota valstybė gyvena pagal prielaidas, kurių pati negali savo garantuoti. Tai didžiulis nuotykis, kurį ji ėmėsi vardan laisvės. Kaip liberali valstybė, ji gali išsilaikyti tik tuomet, jei laisvė, kurią ji suteikia savo piliečiams, yra reguliuojama iš vidaus, tiek iš individų moralinės esmės, tiek iš tam tikros visuomenės homogeniškumo. Kita vertus, ji pati negali užtikrinti šių vidinių reguliavimo jėgų, tai yra savo priemonėmis, tokiamis kaip teisinė prievarta ar autoritetingi potvarkiai. Tai darydama, ji atsisakytų savo liberalaus pobūdžio ir grįžtų prie totalitarizmo, iš kurio kadaise išvedi. Citatos pabaiga. Na, profesorius Egidijus čia ateidamas atsinešė mūsų daugam auditorijai mėlą knygą Samuelio Grego. Aš neturiu tokios knygos, bet čia vat galėčiau atsinešti knygą, kuri kadaise buvo išleista dar 1959 metais ir vadinasi Lietuviškasis liberalizmas. Redaguota Kavolio, o jos leidybos darbais rūpinosi būsimasis Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus. Tai yra tekstų rinkinys, irgi tame tarpe ir katalikų, ir Juozo Girniaus ten yra tekstas, apie svarstantis įvairius liberalizmo, lietuviškojo liberalizmo aspektus, ir vienas iš tekstų yra Algimanto Gurecko. Įdomu yra tai, kad Algimantas Gureckas dar gerokai anksčiau negu Bökenfjordė iš tikrųjų pasako tą pačią įžvalgą. Citata. Teisės kūrybai yra būtina tam tikra vertybių sistema, kurios pati valstybė neturi ir negali susikurti. Todėl ji yra priversta savo teisės pagrindu naudoti kitos prigimties socialinio junginio vertybių sistemą. Socialinis junginys, kurio atstovaujamos vertybės naudojamos teisės kūrybos pagrindu, neišvengiamai įgyja išskirtinę reikšmę ir padėti valstybėje. Veikia valstybės politiką ir jos tikslus tampa valstybės šeimininku. Jis pasidaro valstybės individualumo žyme, jos vidinės vienybės pagrindu, egzistencijos pateisinimo, jos raison d'être. Citatos pabaiga. Žodžiu, tiek Bökenförde, tiek Gureckui yra akivaizdu, kad valstybė yra tol laisvių ir teisų garantų, kol pati nepradeda nustatinėti vertybių. Ir jei Bökenförde ir Gurecko kartai buvo akivaizdu, kad liberali demokratinė valstybė pati iš savęs nėra vertybių šaltinis, šiandien tai jau nebėra savaime suprantama. Pavyzdžiui, Konstitucinis teismas savo 2024 m. kovo 14 dienos išvadoje dėl Stambulo konvencijos nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos konstitucijai. Šitas išvada buvo atsakymas į klausimą, ar Lietuva ratifikuodama Stambulo konvenciją ir įsipareigodama mokyklose diegti tam tikrą vertybinį požiūrį, nepažeis prigimtinės tėvų teisės ugdyti vaikų pagal savo dorovinius įsitikinimus, be kitų dalykų konstatavo. Cituoju. Tėvų teisė savo nuožiūrą pagal savo įsitikinimus auklyti vaikus, dėmesio, kaip konstitucinė vertybė, turi būti aiškinama kitų konstitucinių vertybių kontekste. Toliau. Konstitucija suteikia išskirtinę teisę tėvams savo nuožiūrą rūpintis vaikų auklėjimu. Tačiau, čia praleidžiu nuorodas į straipsnius, įtvirtinta tėvų teisė auklėti savo vaikus pagal turimus įsitikinimus teisė ir pareiga auklėti juos dorai žmonėmis ir ištikimais piliečiais negali būti aiškinama, kaip reiškinti tėvų teisę auklėti vaikus taip, kad būtų nepaisama konstitucijos ignoruojamos jos ginamos vertybės. Citatos pabaiga. Šiaip skamba gal ir visai gražiai, bet čia yra du momentai svarbus. Vienas momentas yra tai, kad Konstitucinio teismo požiūriu tėvų teisė savo nuožiūrą rūpintis vaikų doriniu auklėjimu de facto nebėra laikoma prigimtinė teisė. Tai yra tokia teisė, kurią mums suteikia Konstitucija. Suprask, jeigu nebūtų Konstitucija suteikus, tai mes jos gal šiandien Lietuvoje ir neturėtume. Ir kitas, kad tėvai šią teisę gali pasinaudoti tik tiek, kiek jie laikosi vertybių, kurias dėmesio Konstitucijoje atrado Konstitucinis teismas. O kaip žinomis, tas vertybės atranda nuolat. Vat šiuo metu mes dar, kaip pasakyt, kažkokių vertybių turbūt neatrado, bet greit atras. Ir kai atras, tada, kaip pasakyt, supraskit, kad jūs irgi turėsit savo vaikus pradėti auklėti atsižvelgdami į jas. Kaip pavyksta šio laikiniai valstybė, kuria save didžiuodamasi laiko liberalia demokratija, taip užmaskuoti vertybių primetimą visuomeniai. O tą pavyksta iš tikrųjų nesunkiai padaryti, todėl kad tai yra pateikiama ne kas kita, kaip kova už žmogaus teisės. Kai šiandien kalbama apie kovą už žmogaus teisės arba rūpestį žmogaus teisėmis, tai paprastai neturime omeny, kad kažkas gina žmogaus prigimtinės pamatinės teisės. Ne, kai tas sakoma, paprastai turime omeny apie poreikį sukurti naujas teisės, kurių dar mes neturime. Ir to užsiema ne tik teisių gynėjais identifikuojančios save progresyvios įstaigos, organizacijos, politinės jėgos, to užsiema ir svarbiausios valstybės institucijos, kurių pagrindinė misija yra saugoti žmogaus teisės. Pirmiausiai Konstitucinis teismas, taip pat Seimo žmogaus teisų komitetas. Aš jau nekalbu apie lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, vaiko teisų apsaugos institucijas. Tačiau tiesiog sunku išsivaduoti iš jausmo, bet čia gal visai ir ne jausmas, o tiesiog tik pastebėjimas, kad atrodo, kad tos naujos teisės, kurių dar nėra, bet jau dėl kurių pažeidinėjimo mes galime būti kalti, kaip Laisvos visuomenės institutas tapo kaltas todėl, kad Jisai pasisakė, Seime pareiškė nuomonę, kad jo manimo būtų neteisingai teisinti arba keisti šeimos sampratą įteisinant civilinę sąjungą. Jis jau buvo pripažintas pažeidęs teisės, kurių Lietuvos teisinėje sistemoje nėra ir už tai, kaip pasakyti, susilaukė valstybės sankcijų. Žodžiu, mūsų šitom teisų gynimo institucijom pagal tą įsivaizdavimą, kad kova už teisės, tai naujų teisų kūrimas, yra vien tik tai nepritarimas naujom teisėm jau gali reikšti elgimąsi arba veikimą prieš teisės. Ir jeigu tu nors ir pasisakai už pagarbą prigimtiniam žmogaus teisėm, tom, kurios yra įtvirtintos tarptautinėse žmogaus teisų dokumentuose, paminėtos visuotiniai žmogaus teisų deklaracijai, bet nesutinki, kad jos būtų keičiamos, jau gali būti laikomas ne tik kad neprogresyviu, bet tiesiog priklausančiu taip vadinamai kenksmingai tyliai daugumai, kuri neva trukdo Lietuvos progresui ir galutinį integraciją į vakarus. Tos jėgos, kurios pas mus Lietuvoje pasisako už progresą, kaip rodo apklausos, iš tikrųjų jos nėra gausios, bet jos yra įtakingos. Jos negali mums sukurti jų pageidaujamų naujų teisių įprastų demokratinių būdų, bet jos rado kitą būdą. Profesorius Egidijus Aleksandravičius kalbėjo apie biurokratūrą. Čia būtų galima pakalbėti apie teismokratūrą arba teismokratiją, kai iš tikrųjų va, teismas jisai nusprendė, kad nesvarbu, kad Seimas nesusitarė dėl naujų teisių ar nevyko referendumas, bet mes galime tas teisės atrasti konstitucijoje. Nesvarbu, kad apie jas nieko nėra parašyta ir kad tuo metu, kai tauta referendume balsavo už konstituciją, net neįtarė, kad ten tokios teisės gali būti. Bet čia taip būkime nešališki ir taip pasvarstykime. O gal tai iš tikrųjų nėra taip blogai. Nu, pasaulis progresuoja, pasaulis vystosi ir nu, sutinkam, kad negali sakyti, kad negali atsirasti naujų teisių. Nu, sakykime, viduramžiais ar antikos laikais ar Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais, kai kurių teisių nebuvo, kurias mes dabar turime. Ir ar tai iš tikrųjų yra pagunda, o gal galimybė tapti mum modernesnė, laisvesnė visuomenė? Kaip atskirti, kada naujų teisių kūrimas, įtvirtinimas yra gundimas, o kada yra tikra žmogaus teisių plėtra? Aš manau, kad pagrindinis testas glūdi pačioj mūsų konstitucijoje, konstitucijos 18 straipsnį, kuris skelbia. Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės. Kitaip tariant, jokia nauja teisė negali būti tokia, kurio jinai ne tik, kad netitiktų prigimtiniai teisė keliamų reikalavimų, bet ir dar apribotų mūsų galimybę vadovautis prigimtinėmis teisėmis. Bet Lietuvos teisinės ir politinės sistemos problema yra tai, kad iš tikrųjų paradoksaliu būdu palyginus nedaug žmonių galėtų atsakyti klausimą, o ką reiškia turėti prigimtinės teisės. Vat aš kaip kalbu su kolegom teisininkais, tai jie sako, prigimtinės teisės reiškia, kad jas turi nuo gimimo. Liktai kaip pas žodis prigimtinis reiškia nu, gimimo teisės kokios būtų. Jie net nesusimasto, kad pavyzdžiui, lex naturalis arba natural rights yra visiškai ne apie gimimą. Ir iš tiesų, jeigu pasižiūrim, ką iš tikrųjų reiškia prigimtinės teisės, tai yra teisės, kurios egzistuoja nepriklausomai nuo valdžios sprendimo, egzistuoja nepriklausomai nuo susitarimo ir kurias mes galime atpažinti ir kuriom turime vidinę priežastį pritarti, todėl, kad esam protingos būtybės. Tomas Akvinietis, aiškindamas, kas yra prigimtinis įstatymas, pasitelkė tokią nu, patogią metaforą, elegantišką metaforą. Čia sako, žiūrėkit, yra kaip su namu. Pavyzdžiui, ar tam, kad aš suprašiau, kad pastatas yra namas, ar man reikalinga, kad Seimas nutartų, ką aš turiu laikyti namu, ar man reikalingas kažkoks valdžios įsakymas. Ne, aš pats suprantu, kad namas tai yra pastatas, kuris turi turėti stogą, kuris turi turėti sienas, langus, duris. Ir jeigu jis turi tas savybės, tai aš atpažįstu, kad tai yra namas, kuris tinkamas gyventi žmogui. Ir ši metafora iš tikrųjų taip pat patogi ir paaiškinti Tomo Akviniečio mintį, Kaip prigimtinis įstatymas arba prigimtinės teisės gali keistis? Tomas Akvinietis sutiko, jos gali keistis, bet jisai sakė, jos gali keistis vienu iš dviejų būdų. Yra du būdai. Vienas keičiasi, kai kažkas, kas buvo prigimtinė teisė, jau nebėra ir atsiranda jos vietoje kita. Kitas būdas, tai, kas buvo prigimtinė teisė, neišnyksta, bet jis yra papildomas dar kažko kito, kas to nepaneigė. Na ir iš tikrųjų, jeigu imtumėm tą namo metaforą, tai matytumėm, kad, pavyzdžiui, tiek Tomo Akviniečio laikais, tiek mūsų laikais, tam, kad pastatą galėtum atpažinti kaip namą, tas pastatas turi turėti stogą, sienas, langus, duris. Na, Akviniečio laikais dar turbūt buvo reikalingas židinys, bet, pavyzdžiui, mūsų laikais jau to neužtenka. Mūsų laikais taip pat reikia, kad pastatas jis dar turėtų ir vandentiekį, kokį sanmazgą, elektros instaliaciją. Bet tai, kad skirtingai negu Tomo Akviniečio laikais, mūsų laikais normaliam gyvenamajam pastatui reikalingas sanmazgas, nereiškia, kad jam nebereikalingas stogas. Arba tai, kad tu gali turėti internetą, tai tau nebereikalingi langai. Bet kai mūsų konstitucinis teismas masto apie teisės, atrodo, kad jis masto kitaip. Konstitucinio teismo požiūris yra maždaug toks. Kadangi viena niša moteris ar moterų pora gali pasinaudoti pagalbinio apvaisinimo medicinėmis procedūromis, vadinasi, vaiko prigimtinis interesas augti su tėčiu ir mama tampa nebesvarbus. Žodžiu, jeigu tu gali turėti vandentiekį, kam tos stogas. Jei du tos pačios lyties asmenys turi privatų interesą būti laikomi šeima, konstitucinio teismo požiūriu, vadinasi, šeimos sampratai, šeimos prigimčiai, lytis nebeturi reikšmės. Kas atsitinka, kai yra kuriamos teisės, kurios neduoda mums vidinės priežasties jom pritarti arba jų laikytis. Jos veda į tai, ką profesorius Alvydas Jokubaitis vadina vertybių tironija. Kadangi jis parašė visą knygą apie tai, tai aš jau rekomenduoju ją perskaityti, pats daugiau nesiplėtosiu, bet tik pridėsiu vieną dalyką. Tironijos esmė nėra diktatoriškas valdymas. Tironija prasideda dažniausiai ne nuo diktatūros. Platonas sakė, na, iš tikrųjų, nuo demokratijos prasideda. Bet kada jin tampa diktatūra, tada, kai teisinė tvarka yra pajungiama privačiam interesui ir kažkieno aistrų tenkinimui, kuris nepaiso protingumo ir teisingumo. Ir kai mūsų teisinė sistema pradeda kurti teisės, kurios iš tikrųjų netitinka teisingumo ir protingumo kriterijų, mes atsidurėm tironijos situacijai, nors gal iš pradžių ir atrodytų visai švelni ir liečianti kažką kitą, bet ne mus pačius. Toks naujų teisių kūrimas, kuris privačius interesus paverčia naujomis konstitucinėmis teisėmis, iš tikrųjų nepadaro mūsų laisvesniais. Pirmiausia, nepadaro laisvesniais, todėl kad mes turime laikytis tvarkos, kuriai pritarti neturim vidinės priežasties. O jeigu neturi vidinės priežasties laikytis tvarkos, tai tokia tvarka yra tavo laisvės suvaržymas. Tačiau negali džiaugtis ir tie, kurių interesai yra paverčiami konstitucinėmis teisėmis, turimini privatus interesai, ne bendrasis gėris. Nes jie tas teisės turi tik tai todėl, kad iš tikrųjų valstybė su savo vėzdu visus kitus priverčia jų paisyti teisų ir vykdyti reikalavimus, kurie kyla iš tų teisų. Kitaip tariant, vertybių tironijos bruožas yra tas, kad jeigu tu nori naudotis arba gauti šios privalumų, tu neišvengiamai tapsi tironijos klientų ir kolaborantų. Ir šita situacija iš tikrųjų nėra tokia maloni. Šiandien jau kelis kartus girdėjom cituojant Šiluvos deklaraciją ir aš irgi vėl sutrumpintai pacituosiu. Čia va, tekstas yra, gal iš toli nesimato jo, bet ten parašyta. Laisvoje demokratinėje valstybėje būtina gerbti pamatinius asmens ir visuomenės gėrius, yra išvardinami tie gėriai ir toliau konstatuojama. Tik išsaugodami šios gėrius galime išlikti ir klestėti. Nepateisinama juos ignoruoti, teisiškai apibrėžiant asmenį, jo lytį, laisvės, teisės bei šeimą. Žmogaus prigimtis, šeima ir asmens laisvė yra ankstesni už valstybę. Valstybės įstatymai turėtų atitikti tiesą apie žmogaus prigimtį, šią tiesą jie turi saugoti, o ne keisti. Kai taip skaitai Šiluvos deklaraciją, tai supranti, kad jinai yra ne šiaip deklaravimas svarbių dalykų. Šiluvos deklaracija šiandien Lietuvoje yra nekas kita, kaip kvietimas pasipriešinti vertybių tironijai. Ir šiandien tikrieji kovoti žmogaus teisės yra ne tie, kurie siūlo paversti privačius interesus naujomis konstitucinėmis teisėmis. Šiandien tikrieji kovotojai už žmogaus teisės yra tie, kurie gina laisvę vadovautis teisingumo ir protingumo reikalavimais, kurie nepriklauso nei nuo įstatymo leidėjo, nei nuo teismų valios. Ir drįstus teikti, kad jie yra didesni liberalai už tuos, kurie šiandien siekia, vardant taip jų įsivaizduojamų žmogaus teisų, kuo daugiau privačių interesų paversti konstitucinėmis teisėmis. Besiruošant konferencijai, Šiluvos deklaracija man netikėtai susišaukė su dar vienu tekstu. Jūs neatspėsit kokiu. 1947 metais paskelbtų liberalų manifestų. Čia jis irgi yra toj pačioj knygoj, mano minėtoj lietuviškas liberalizmas. Paskelbta Oksforde, nežinau, ar jis Jungtinės karalystės Oksforde, ar Amerikos Jungtinės karalystės. Ir jisai, tas manifestas, žiūrėkit, prasideda štai tokiais sakiniais. Pirmos trys tezės. Cituoju. Žmogus yra visų pirma būtybė aprūpinta pajėgumu savarankiškai mąstyti bei veikti ir sugebėjimu skirti gėrį nuo blogio. Pagarba žmogaus asmeniui ir šeimai yra tikrasis visuomenės pagrindas. Valstybė yra tik bendruomenės įrankis. Ji neturi imtis galios susikertančios su pagrindinėmis piliečių teisėmis bei esminėmis atsakingo ir kūrybingo gyvenimo sąlygomis. Citatos pabaiga. Na, nežinau kaip jum, bet man atrodo, kad šitas tezės buvo visiškai galima laisvai įdėti Šiluvos deklaraciją ir jos visiškai nebūtų iškritusios iš konteksto. Už mūsų ir visų laisvę. Ačiū.
Kalbėjo Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas, Laisvos visuomenės instituto valdybos narys, Krikščionių profsąjungos tarybos narys, daktaras Vygantas Malinauskas. Tema – naujų teisių pagunda, kaip nepamesti galvos ir laisvės. Toliau kviečiame pasiklausyti įrašų iš nacionalinės konferencijos Šiluvoje, kaip nesunaikinti laisvės ir demokratijos. Šiluvos deklaracija apmastant. Tema – demokratijos prigimtis ir ateitis, ir tamsa jos neužgožė. Kalbės strategijos specialistas, filosofijos lektorius Mindaugas Kubilius.
Garbė Jėzui Kristui. Ganydami bandas, piemenėliai Šiluvos laukuose išvydo regėjimą. Ant akmens pasirodė švenčiausia mergelė Marija, laikydama kūdikį Jėzų. Jis stovėjo liūdna, su ašromis akise ir ištarė žodžius. Čia kadaise buvo garbinamas mano sūnus, o dabar arima ir sėjama. Senąją Romos katalikų šventovę menantis aklas senolis nurodė vietą, kur buvo užkasas bažnyčios fundacijos aktas, liturginiai rakandai relikvijorius. Taip prasidėjo ilgas kelias Dievo sūnaus vertę garbinimo Šiluvoje atstatymo link. Visi žinome šią istoriją. Bet prie ko čia šiuolaikinė demokratija, jos prigimtis ir ateitis? Šiuo pranešimu teigiu, kad žmogaus troškimas vertai garbinti savo Dievą kūrėją nusako pačią demokratijos prigimtį. O Šiluvoje, Lurde, Fatimoje ir kitose vietose apsireiškusios mūsų dangiškosios motinos byla tiesia mus į demokratijos ateitį. Pradėsiu nuo keliamo klausimo aktualumą pagrindžios prielaidos. Mūsų civilizacijoje įsivyrusi gerovės samprata, pagrindžianti šiuolaikinį sambuvio būvį, vadinama liberaliai demokratija, yra netvari. Dėmesio, tai ne abstrakti tezė, bet stebima realybė. Dabar daug diskutuojama apie demokratijos silpnėjimo simptomus ir priežastis, tarsi viliantis pastarę sutaisyti, pagerinti, tarsi save įtikinėtume, kad viskas pas mus gerai, tačiau tai saviapgaulė. Suprantama, socialinių ir geopolitinių virsmų greitis toks spartus, kad nespėjame net suvokti pokyčio masto, nei apmastyti, kur link tie pokyčiai veda. Bet jau nujaučiame neišvengiamą. Liberalė demokratija krečia prieš mirtinės konvulsijos. Šiandien ši ponia, lyg ištrukinėjančių lopų surėdyta, beprasmė, betikslė gerovė, gerovė besisvaiginanti ir puikybė vis atsirūgojanti, vis dar agresyvi, tačiau jau leisgyvi šmėkla. Kuo grindžiama mano drasi prielaida apie globaliai vyraujančios gerovės degradaciją? Kas plačioms masėms galėtų būti negerai, kas atrodo, kai atrodo masiškai tikima, viskas yra ir bus gerai. Giliai įsišaknijo mumise aklas pasitikėjimas ir tikėjimas progreso gale remiama gerovė. Visgi įveikime savyje šį neprotingą vartotojo tikėjimą ir stokime į akistatą su vis labiau nerimastinga tikrove. Štai prieš akis ir prieš kiemo vartus pikdžiugiškų žiaurumų liepsnoja karas Europoje. Galbūt tai įkvėps naivuolių nuostabą. Tik pamanyk, pasirodo, negerovių istorija nepasibaigė su lik liberalios demokratijos po šaltojo karo globaliu triumfu ir gerovės rojus visai žmoniai palaimos įsivyravimu. Galbūt kitokia, nei tikėjomės vada besiskleidžianti mūsų istorija užduos ir rimta giluminių priežasčių ir patikimų atsakymų tikrumo siekinti klausimą. Kodėl progresyvios gerovės terpėje apskritai šis karas kilo? Rusijos ir kitų tironų remiama agresija prieš Ukrainą turėjo ir turi viešai deklaruotą ir dar Sovietų Sąjungos metais brandintą tikslą – sugriauti senajame žemynę subrandintą tapatybę, ir dėja pastarųjų šimtmečių bėgyje degraduojančios moralinės tvarkos likučius, o kartu su prigimtinė dora grindžiama laisvė negrįžtamai sunaikinti ir pačią demokratinę laisvių piliečių savivaldą. Taigi, giluminė liepsnojančio karo Europoje priežastis – tai agresoriaus strateginis įsitikinimas lemtinga vakarų visuomenių silpnėjimo progresija. O gal agresorius teisus? Moralinė civilizacijos savigrova progresyvios gerovės labui kildina visuomenę, kuri anot amerikiečių socialinio psichologo Jonathan Haidt ir jo tyrimus pristatančios itin populiarios knygos Nerimo karta, stiebėsi gyvuoti nuo bet kokios blogos patirties užsklestame burbule. Blogiai įspūdžiai eliminuojami kaip negerovė ir kaip netikrovė. Taip pučiasi tikroviai neįgalių žmonių socialiniai burbulai, kurių įtakoje psichika degraduoja ir žmogus paprasčiausiai, panaudosiu skambų lotynišką žodį, debilėja kartu su visa socialinė politinė erdvė. Kodėlgi tokios silpnųjų visuomenės nepriglobti į stipriojo pasaulio globą? Pagalvojo savo tėtušis. Raudonas, geltonas, o gal ir oranžinis. Todėl, įdant sužinotume, kokia ateitis spalvotų tėtušių mums jau paruošta, o gal ateitis, į kurią norėtume mes patys išlikę laisvėjai ateiti, turėtume pirmiausiai suprasti, kas čia dabar su mumis vyksta. Tad metodiškai klausime, kokie veiksniai apskritai lėmė gerovės vartotojų visuomenės vystymusi progresiją. Pasiremkime vietinių ir globalių autoritetų, kuris 16 amžiuje šioje šventoje vietoje nusakė matyti visą esmę. Čia buvo garbinamas mano sūnus, o dabar ariama ir sėjama. Pranešimo tezė. Katalikiškojo ir protestantiško garbinimo skirtis grindžiasi skirtinga antropologija, skirtinga žmogaus prigimties ir prigimtinės gerovės samprata. Šis skirtis Europos istorijos bėgyje kildino vidinį civilizacijos konfliktą, kuris šiuo metu pasireiškia liberalios demokratijos krize ir perspektyvių žlugimų, kartu sudarant religinės, kultūrinės ir socialinės prielaidas prigimties gerovės sampratos sugrįžimo, prigimtinės gerovės sampratos sugrįžimo ir demokratijos autentiškąją formę suklestėjimo. Nagrinėdami šį išsikeltą klausimą, pirmiausiai turėtume išsikelti pamatinį, tai yra teologinį prigimtinis gerovės dėmenį, kuris savo ruoštų apsprendžia civilizacinį konfliktą lemiančią antropologinę skirtį. Tad klausime, kas yra tikrasis arba autentiškasis Dievo garbinimas ir kaip jis siejasi su žmogaus prigimtimi ir jos tikslinga sklaida, taigi gerovė. Konfesiškai išpažįstamo prigimties kūrėjos samprata iš esmės apsprendžia prigimties ir jos gerovės sampratą. Skirtingų teologinių sampratų įtikslinimą prigimtis lemia ne tą pačias jos išganimo, vadinasi ir šiapusinės gerovės sampratas. Būdingai konfesinės skirtis kildina konfliktą ne tik tarp religinių bendruomenių, bet ir religijos legitimuojimų politinių režimų. Vidinį civilizacinį konfliktą, nusakantį 16 amžiaus formulę, kujus ejus ejus religijo, kieno valdžiotojo religija, iki šiol drasko vakarų visuomenė ir įskelia karus, ypač paaštrėjusiais pastaraisiais amžiaus, sulik saugalę kaupiančių nacionalistinių, komunistinių ir liberalistinių pseudo religijų siausmų. Mums, ieškantis kelio į tiesą ir laisvę tikrą ateitį, ypač domina mūsų terpė draskantis aktualiausiai poslinkiai. Taigi klausime, kaip aptariamoji skirtis lemia liberalios gerovės, pasaulėžiūros ir pseudodemokratijos režimo krizę. Ir be abejonės atsakas į šią domę reikalauja itin išsamaus pagrindimo ir istorinės, teologinės, filosofinės ir aktualios sociologinės analizės bei ją apibendrinančios perspektyvos. Itin glaustai pabandysiu pateikti šį argumentą. Dabar keletą minučių sunkioji dalis. Bendriausia filosofinė prasme Dievo garbinimas yra sukurtosios prigimties stotas kūrėjo akivaizdoje. Iš teologinio atžvilgio, pagal kūrėjo paveikslą ir panašumą sukurtoji būtybė, prigimtimi tiesiasi būti kūrėjo tiesa. Tai reiškia pripažinimą kūrėjo kaip savo gyvasties pagrindo ir to pagrindimo įgyvendinimą savosios gyvasties sklaida. Iš čia kyla pirminės kūrėjo duoties arba prigimtinės malonės tiesa. Imago Dei yra capax Dei. Tai yra, kūrėja atspindinti prigimtis yra įgali būti Dievui iškiliausių būdų, būtent kilminguoju ir besalgiškuoju atsidavimu. Tai yra prigimtinė biblinėje tradicijoje įtvirtinta garbinimo esmė. Toliau. Kristaus apreiškimo šviesoje įsikūnijusio Dievo malonė iškelia žmogaus prigimti į nesukurtosios malonės aukštumas, tai yra dalyvavimą pačio Dievo švenčiausios trejybės prigimtyje per sakramentinį gyvenimą. Dievo prigimties mums duotis atsiveria sūnaus atsidavimu ir kartu dėkojimu tėvui už savosios, o kartu ir viso to esaties duoti. Šis amžinasis dėkojimas Eucharistija šiame nuodėmių slėnyje pasireiškia sūnaus nukryžiavimu, atskleidžiant gailestingąją tėvo meilę visai kūrinijai. Eucharistijos slėpinyje žmogaus prigimtis pašventinama ir suglaudžiama su Dievo prigimtimi. Sūnaus atpirktieji ir išrinktieji tampa tėvo meilės karalystė paveldintis įsūniai. Karalystė, kur jau viešpatauja šventosios dvasios pašvestoji prigimtis, mūsų motina nekaltai pradėtoji mergelė Marija. Apaštalų perduota kūrėjo tiesa ir jos garbinimas, tai amžinosios sūnaus ir įsūnių dėkojimas ir kartu atsidavimas tėvui, siekant paveldėti pažadėtosios amžinybės gerybės. Kūrėjas sukūrė ir įtikslina žmogus prigimti ne šiapusiniam, bet anapusiniam gerovės kaupimui. Nėra didesnės gerovės nei tai, ką priemame ir gauname per sūnaus auką, būtent tėvo meilę ir amžinai gyvenimą jo artumoje. Autentiškoji prigimtis yra ne mano gyvenimas savo, bet mano aš, jo meilės aukoje numarinimas ir jo, ne mano gyvenimas manyje. Kristus sako, kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, tas nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atras ją. Viešpaties auka yra apaštalinis tikėjimas, paradoksaliai teigia, kad nusimarinimas yra autentiškosios gerovės pamatas. Nes ši gerovė mirštant dvasioje, vykstant dvasioje, tampant naujuoju žmogumi, naujojų Adomų ir amžinasties gėrybių paveldytojų. Štai šiame gyvenimo išmirties, būtent apaštalinio tikėjimo paradokse, slypi civilizacinio konflikto esmė. Žmogui toks savojo aš nekentimas ir savęs praradimas nepriimtinas. Jis trokšta kabintis į šį gyvenimą, o ne jį marinti vardant juntamą patirtimi neapčiuopiamos perspektyvos. Prigimtime nuodėmė įkalino amžiną sielą savos viešpatystės teigimo kalėjime. Tulam žemiečiui anapusinės gerovės nereikia, ypač žemiškosios gerovės kaina, ypač per prigimtį perkeičiantį dalyvavimą kryžiaus aukoje. Jis išganimo palaimą nori matuoti šiapusinių gėrybių kaupimu. Jis savo susikuria tokią dievo idėją, kuri pateisintų savo patogiai sukurptus prigimties sampratas, gerbuvio normas ir bendrabuvio režimus. Prigimtinės nuodėmės ir nuotolimo nuo tiesos imperatyvas lėmė apaštalų tradicijoje tradicijos išsižadėjimo įvairiose protestantizmo formose iki mūsų laikų tragediją. Turiu omeny ne tik 16 amžiuje kilusi reformos judėjimą, bet ir 20 amžiuje apaštalų tikėjimo pritaikoma vartotojų skoniams svaiginantį vajų pačioje katalikų bažnyčioje. Atsitolindamas nuo kryžiaus aukos ir eucharistijos tikrumo, dievo artumą perkeldamas į intelektualiai ir todėl itin žemiškai įvairiai simbolinę plotmę, protestantizmas plačiaja prasme iš esmės konservuoja nuodėmės lauke savo kaupiamą šiapusinę gerovę. Itin apibendrinant tariant, prieš tiesą protestuojantį krikščionyje ir jos palaikomas šiuolaikinis vartotojas iš esmės gyvena be Dievo, kuris iš tiesų nėra jokia samprata, bet marinamai skausmingai atsiduodančios meilės šventumu visą kurianti ir visą perkenčianti tikrovė. Taigi, dabar apibrėžkime, kas yra ta 500 metų bėgyje išsievoliucionavusi gerovės be Dievo samprata. Pirma, kūrėjo steigiančio autoriteto nepripažįstantis žmogus yra pasmerktas tvirtinti savęs teikties galę kaip absoliučią teisę būti ir gyventi, kaip jis nori. Remiantis šiuo individualios viešpatystės principu, žmogus nori konvertuojasi į augančią progresiją, diversifikuojamą žmogaus teisės, be jokios visuotiniai pilietiškai pagristos legitimacijos. Galia turinti socialinę grupę ar tiesiog individas tampa teisės šaltiniu savo pačiam sulig turimos galios mastu. Nuosekliai teisių infliacijos normalizacija tampa agresyvių socialinių grupių savęs teigimo socialinėje erdvėje priemonė. Visa tai atveda į minios despotiją ir neišvengiamai politinį šarlatanizmą, taigi ir demokratijos kaip laisvųjų savivaldos formos degradaciją. Antra, kūrėjo steigiančio autoriteto nepripažįstantis žmogus savo būtiškai nepriklausomybę ir patį gerovės kurpimą remia aklų pasitikėjimų vadinamuoju progresu. Šis tikėjimas numato žinojimo, o kartu ir technologinio progresą galę eliminuojančią gyvasties toką tobulos gerovės kokone. Štai naujausias gerovės projekcijos pavyzdys. Dirbtinio intelekto modeliuojamas genofondas kildins į ten sveiką drūtą tvarinį per neuroimplantus išmaniai džiuginama virtualių patirčių. Jis nebepatirs anei stokos, anei netikrumo ar nerimo. Gera žinia, kartu su liūdna gyvasties stokos realybė išnyks pats poreikis mąstyti. Numanoma ir progresyvi įtaka visuomeniai. Progreso gale nušvitintame ir tik pasitenkinimui tarpstančių, todėl savivaldai neįgalių vartotojų sambrūžių pasirūpins visagalis algoritmas, aišku, valdomas kokio gerojo tėtušio tvirtąją ranką. Trečia. Žmogaus be Dievo gerovės teiktis reikalauja gėrybių kaupties galimybių. Istorija kilina dviejas sistemas. Pirmoji. Iš protestantizmo etikos dvėsenos kilęs kapitalizmas ir liberalizmas siūlo gėrybių kaupties neribotumą. Tad laimės kiekio kaupimo pažadas tampa individualios ir liberalios moralinės tvarkos pagrindu. Esu tie, kiek savo kaupdamas gėrybės laimingai išgyvenu sotį. Tuo tarpu visuomeninė terpė individui tarnauja kaip gėrybių kaupties galimybių laukas. Kūrėjo artimo meilės bendrystėje ir bendrajame gėryje gyvuoti sukurta žmonija šią tiesą ir gėrį pakeičia laimės kiekių mainų rinka. Individui naudinga, naudingų tarsi bendruoju gėriu. Šio gėrio kabutėse vedini tie iš prigimtinių riboklių išlaisvintieji laisvieji kabutėse atidžiai seka, kad laimės kaupimo patirčių niekaip netrikdytų iš kilnios prigimties sukaupties, tai yra doros kylanti laisvė. Ilgainiui išmaniosios technologijos sunaikina ir patį žmogaus kaip didžiausio laimės kiekio tiekėjo šaltinį. Žmogus tampa tik laimingų sisteminių vartotojų, kurio valdymu užsiema išmanusis sistemos tironas. Prigimtis ir laisvė vartojimo sistemoje nenaudingi ir nebeatpažįstami kintamieji. Antroji marksistinė sistema žmogų įstato į visišką sistemos, pristatomos kaip jam skirto neriboto bendro gėrio įkūnymą priklausomybę. Vardant bendrojo labo eliminuojama ir didžiausiai žmogaus problema – galimybė kaupti įgyjant nuosavybę, tuo būdu tarsi išspręžiant prigimtinės taukos problemą. Te tampa žmogus laimingų bendrojo labo, kuris jam ir nepriklauso vartotojų. Jo individualių labų pasirūpins bendrojo gėrio nominalių dalininkų valdymo sistema ir, aišku, sistemos kapo di kapo – gerasis ir akilusis tėtusis su aišku tvirta rankele. Sunkiosios dalies apibendrinimas. Tampa akivaizdu, kad gerovės be dievo filosofinių idėjų nukaldintose sistemos tiek demokratinių vakarų kabutėse, tiek ir tironiškų rytų degraduoja tą pačią kryptimi. Prigimčiai būtina tiek asmeniškai, tiek bendromeniškai išgyvenama gėrį, ima tiekti išimtinai sisteminės galios šaltinis. Prigimtis ir jos gerovė tampa ideologiškai nusakoma ir valdoma savo galę kaupančios despotijos, kuri, kaip galios sankaupa, yra itin patraukli nuo prigimties silpnumo, tai yra gyvasties tokos kenčiančiam žmogeliui. Mat priklausimas despotijos pasauliui suteikia apgaulų gyvasties tvarumo pojūtį. Dar daugiau, sumaniai projektuojama ideologinė isterija įgalina gyvenimo prasmės iliuziją. Taigi tiek marksistinės, tiek ir liberalios gerovės sistemos šis pasitenkinimo siekiantis vartotojas, kurio pasirinkimų paketą įgalina sisteminė galia. Žmogus be dievo tampa žmogumi be jokio pasirinkimo, be laisvių ir tik laimingų vargšelių. Kūrėjai atmintantį gerovės sampratą kūrė sisteminio vartotojo despotijos, kurios, kaip akivaizdžiai matome šiandien pasaulyje, globaliais galios ir rinkos mainais susijusios ir vienas kitą palaikančios. Ir jos laikysis tol, kol nesužlugs pati prieš prigimtį protestuojantį įdingą gerovės sampratą. Bet ar jį žlunga? Štai tamsiausios valandos prieš aušrą vertas klausimas – būti ar nebūti mums laisviesiems. Taigi, kągi mums katalikams daryti? Pagrindinis virsmo veiksnys – civilizacinių vertybių kraičio, kuri išlaiko ir ištikimai perduota apaštalinė tradicija, ištikimas puoselėjimas – tai yra Dievo motinos tikėjimo būdu. Tad belieka padrasinti Dievo motinos žodžiais. Lai čia, Šiluvos žemėje, Lietuvoje ir Europoje būna amžiais garbinamas mano sūnus. Tikėkime ir garbinkime jį kaip Dievo motiną, kuri ištikimai skausmų kalavijų verema stovi prie kryžiaus. Juk tik jo sūnaus aukos išgyvenimų perplėšiama pasaulio gerovės drabužis ir į sielą nuo kryžiaus iš tėvo širdies gelmės įteka prikelinti gailestingumo gale. Tad mūsų dangiškosios motinos pavyzdžių apkabinkime kryžių ir mes, kaip kad Kauno bazilikos centrinėme altoriuje, jį ištikimai prie savęs glaudžia Marija Magdalietė. Ir lyg įskiepyti naujai į gyvasties alyvmedį šakelės, tapkime pagaliau vaisingi Dievo garbei. Šiandien privalu gręžtis tikro garbinimo link ir kantriai naujai mokytis dalyvauti su dabartinimojo sunaus aukoje. Tik taip tamsa, kuri negali šviesos užgošti, pasitrauks. Tik taip suspindi Dievo dovanota prigimtis ir dvasios laisvė žmoguje. Drąsos, mažoji kaimenė, aš nugalėjau pasaulį.
Kalbėjo strategijos specialistas, filosofijos lektorius Mindaugas Kubilius. Tema – demokratijos prigimtis ir ateitis, ir tamsa jos neužgožė. Girdėjote įrašus iš nacionalinės konferencijos Šiluvoje, kaip nesunaikinti laisvės ir demokratijos, Šiluvos deklaraciją apmastant.